Hej og rigtig hjertelig velkommen til Bosser Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke lidt om tidslinjer i NBA simpelthen. Og det er ikke fordi, at det er et emne, jeg selv har fundet på at bringe frem. Det var fordi, der lige pludselig tikkede en besked ind på Messenger fra min gode ven, Malte Arbo, som begyndte at stille mig et spørgsmål omkring tidslinjer og Wemby og Giannis og alt muligt. Og så tænkte jeg, her var en rigtig god mulighed for at udnytte min gode ven til at få ham med på en podcast, hvor han kan stille det spørgsmål, så vi rent faktisk kan få noget hashtag content ud af det. Så derfor så har jeg selvfølgelig Malte Arbo med på dagens program. Hvordan går det, min ven?
Hej Morten. Jeg kan sgu ikke klage. Jeg synes, det går meget godt. Det er stille og roligt. Det er sommer i København. Det regner konstant. Jeg nyder livet.
Det gør det også herovre. Folk kører ordentligt over. Ja, godt at høre, folk kører ordentligt derovre, fordi herinde, det er en længere samtale.
Altså, jeg vil sige, jeg er jo stolt af at se, hvor godt du er faldet til i Randers. Altså, lytterne kan jo af gode grunde ikke se dig, men jeg synes, det ligner et par nøgler til en scooter. Jeg kan se, der er i hvert fald scooterhjelmen bag dig, og så sidder du med et glas mokka i hånden. Og så synes jeg kunne se, du sportede et par Nike Shox, da du kom herind til dine grå tracksuitbukser. Du lever den sgu op, Morten, det vil jeg give dig.
Det værste er ikke også, at alt det bullshit, du sidder og siger der, jeg har faktisk et par shocks. Jeg har dem ikke på, men jeg har nogle ude i garagen. Det har jeg.
Hold kæft, man. Det er de største sådan, come at me, bro, sko, man næsten har på. Det var det i hvert fald dengang, jeg var ung nok.
De er helt tilbage sådan fra Vince Carter-tiden, da han var i Toronto. Altså, det er Vince Carter-shocks fra den gang. Så det er ekstra, ekstra old school. Ekstra pinligt.
Mig, hvor du gammel mand, det er helt sygt. Ja. Og så imponerende, at du stadig har beholdt dem. Altså sådan, hvad størrelse er det? 38, 39? Hvor gammel var du i 90'erne?
Prøv lige at høre. Altså, jeg har været den samme størrelse, siden jeg var... Ej, ikke størrelse. Der er kommet noget lidt på den forkerte led. Men højdemæssigt, der har jeg jo været det samme, siden jeg var 13. Så jeg har haft størrelse 47, 48, siden jeg var 13.
What?
Ja, det er der, vi er. Og ved du hvad? Nu min søn er jo 13 nu, Bruce. Og han skød lige pludselig i vejret her det sidste kalenderår, da han voksede med omkring 15-17 cm. Nu er han oppe på sådan 1,80-1,81. Og der er en del af mig, der sidder sådan og frygter, fordi det samme alder, sådan holder du op med at vokse lige nu? Fordi altså, han har jo store basketball-aspirationer, Team Danmark-elever det hele nu. Så jeg sidder sådan og gyser lidt, at han holder op med at vokse. Jeg håber bare, at det bliver ved et par år længere end for mit vedkommende, fordi der var en læge, der sagde til mig, da jeg var yngre, du ender med at blive et sted mellem 2,05 meter og 2,07 meter. Og så endte jeg med at blive freaking 1,90. Jeg er meget skuffet.
Ja, okay.
Ja.
Det kan jeg ikke forstå. Kæft, hvor skulle jeg ikke bede om at være 2 meter. Det er helt sygt.
Hvis man har basketball-aspirationer, så er det måske meget godt. Det vil jeg tro.
Det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, jeg har bare aldrig set en 2 meter mand klæde sig pænt. Altså sådan, der ikke var stinkende rig.
Det er sandt. Det er sandt. Og det er jo der, hvor basketball-tingen også kommer ind. Hvis det lykkes. Så
nu siger du, hvis jeg mener, hvor, når det lykkes.
Når det lykkes, det er rigtigt. Det er sådan, man skal tænke. Og noget andet, der skal lykkes, ifølge dig i hvert fald, det er at få Giannis Antetokounmpo til San Antonio Spurs. Ikke sandt? Fordi nu synes jeg kan jo godt sidde og riste dit spørgsmål op, men det er jo ikke noget sjovt i det. Jeg vil gerne have, at du stiller det spørgsmål, for det var dig, der skrev til mig.
Yes. Mit spørgsmål, det går på, at vi har fået som lytter og som de bekendte, som folk, der laver podcast med dig, har vi fået tudet ørerne fulde af. Timeline, timeline, timeline. Nej, den trade er en dårlig idé, fordi timeline passer ikke. Nej, den free agent signing er dårlig, fordi timeline passer ikke. Altså sådan, der har været rigtig, rigtig meget med timeline. Og så tænker jeg, du plæderede ret meget for Giannis til Spurs. Og min umiddelbare tanke var, at han er da sådan ved at være op i årene, i hvert fald. Han er 30, hvis ikke jeg tager meget fejl.
Bliver
31 i år. Og Wemby er
21.
Der er noget i timeline, der jeg ikke kan få til at passe. Og så kan jeg godt se pointen. Jeg synes dig og Stupelicious snakkede lidt om det her i sidste episode, den om de to første finalekampe. Mm-hmm. Det der med, jamen, barn for hvornår du er en ung spiller, den har rykket sig i NBA. Altså det der med, at vi kan hurtigere have store forventninger til spillere, i øvrigt en super, super fed pointe. Men alligevel at matche en 21-årig Wemby med en 30-årig Giannis, jeg synes, man springer nogle steps over, og det er derfor, jeg godt kunne simpelthen høre dit, sådan en lidt uddybning på, hvorfor er det, du har smidt timeline-tanken i det her tilfælde.
Det har jeg, fordi at vi sidder og snakker om en top 3-spiller, og at Wemby har... hvis han ikke, altså, jeg havde jo nok smidt Wemby ind i top 5 allerede i år, hvis han ikke var gået ned med skaden. Så det vil så sige, at vi kigger rent faktisk på to top 5-spillere. Der er jeg villig til at så sige, okay, så kan vi godt lige forkorte det her vindue, fordi så er der en rimelig stor chance i hvert fald for et meget, meget dybt playoff-push, hvor at man kigger på conference-finalerne eller muligvis NBA-finals, og så har man virkelig givet det et skud. Jeg er også en person, som der nok læner lidt for aggressivt til de her optimerede timelines, især nu til dags, hvor at de her competitive vinduer er faldet lidt i længde. Du har ikke længere de her 10-12 års vinduer, og det er jo det, som jeg altid ønsker at sætte op, hvis jeg kunne. Men det mere realistiske, det er, at du har et vindue på 2-3 sæsoner, og et langt vindue, det er 4-5 sæsoner. Så derfor så er der også bare flere mandskaber derude, der begynder at sige, F-tidslinjer, vi skal bare vinde, og det må være med det bedste, vi overhovedet kan. Jeg havde ikke gået med på den her specifikke tidslinje med Wemby og Giannis, hvis ikke det var fordi, at Wemby allerede var så dygtig, som han var. Lad os sige, at Wemby havde ramt ligaen, og han havde været lige så god som Jabari Smith Jr., men der har altså stadig været noget upside i ham, men han havde ikke været fantastisk right off the bat. Så havde jeg heller ikke været ivrig efter at sige, lad os få Giannis derhen. Så havde jeg sagt, stay the course, byg op og alle de her ting. Jeg vil samtidig også sige, jeg har heller ikke lyst til at accelerere tidslinjen ud over Giannis, hvis jeg Spurs. Det, for eksempel, med det mener jeg, nu har man nummer 2 i draften. Hvis man kan beholde det i en Giannis-trade, det tror jeg ikke, man kan, men hvis man kan, så vil jeg ikke gå ud efterfølgende og trade den spiller for endnu en veteran. Der vil jeg tage Dylan Harper, og så vil jeg bare sige, prøv at høre, let's go. Så er jeg lige glad med, om han er rookie. Simpelthen. For så kan man også argumentere for, at når Giannis er på vej ud på et eller andet tidspunkt, så er det Dylan Harper, der kan tage over som din anden bedste spiller. Og min sidste ting til alt det her, det er, jeg plejer som regel at sige noget i forbindelse, noget helt specifikt i forbindelse med de her tidslinjer, det er, at jeg gerne vil have, at den bedste spiller også er den ældste. Fordi hvis vi ser situationen, sjovt nok, med Giannis i Milwaukee, Chris Middleton fik nogle skader, han var også ældre, og han begyndte ligesom at blive aged out. Der var det svært at finde en toer. Altså, de gik ud og hentede Dame, ja, men der opgav du også alt, og du har ingen aktiver nu. Dame, for den sags skyld, også ældre end Giannis, og sværere at kunne erstatte, når den tid kommer. Så derfor vil jeg altid foretrække, at min bedste spiller faktisk er den ældste, fordi hvis din anden bedste spiller så er yngre, så risikerer du ikke at stå i en situation, hvor den næstbedste spiller bliver for gammel, og du så skal ud og lave store erstatninger. Her i den her situation tør jeg godt at våge påstå, Giannis er den bedre spiller næste sæson, altså 2025-2026, og højst sandsynligt også 2026-2027. Og så når Wemby så træder ind i år 5, der kan vi nok have snakket omkring, om de to, de bare siger swish, og så er det Wemby, der ligesom er numero uno. Måske ikke engang på holdet, men i hele ligaen, ærligt talt, på det tidspunkt.
Mm.
Og der så tænker jeg, fint, hvis Giannis nu alligevel er den quote-unquote bedste spiller på holdet de næste 2 år, og man samtidig siger, vores vindue, det er vi villige til, at vi lever med det i 2-3 år, så har jeg ikke et problem med det.
Men vil du også gøre det nu, når man ser, hvor stærk Vester? Altså sådan, fordi jeg mener også dig, at Stubalicious kom ind på det i seneste episode omkring finalerne. Det der med, jamen den war chest, som OKC stadig har.
Ja.
Jeg synes, den er svær at konkurrere med, selv med Wemby og Giannis plus det løse, eller hvad vi skal kalde det ved siden af. Altså jeg har svært ved at se Wemby Giannis spille op mod det her. Så jeg synes, det er lidt at lave et stærkt move på noget, der kan risikere bare at blive 2 gange conference finals. Og så derfra så står man lidt og siger, Giannis er 33 år gammel. Min forståelse er, at Giannis er, han er en spiller, der er meget atletisk. Han kan også andre ting, men han lever meget af sin, the Greek freak, det at være en atletisk freak. jeg er selv 30, jeg bliver 31 i år. Jeg ved godt, vi ikke har de helt samme sådan, niveauer af fysik, men der sker jo trods alt noget, efter man bliver 30. Altså, jeg synes, det er et gamble at tage på en spiller, hvor man kan sige, efteråret, at hans karriere bliver nødvendigvis ikke lige så køn som en Kevin Durant, for at bruge den eksempel.
Jeg er en af de mennesker, der er mindre bekymret om Giannis, når han bliver ældre, til trods for, at vi er helt enige i, at lige nu lever han rigtig meget på sin atletiske formåen. Jeg føler, at vi har set nok fra ham gennem tiden, hvor det har været fundamental basketball. Og der ved jeg udmærket godt, at folk vil så pege på skuddet, og så sige, jamen det er da ikke fundamental, for det går ikke i, og det er fuldstændig rigtigt. Men kigger vi på hans playmaking, kigger vi på hans rebounding, kigger vi på hans forsvarsevner, og ikke kun, altså når han er i atletisk kobler, men bare det her med at forstå vinkler, forstå positionering, forstå, hvornår skal han time det her, hvornår skal han time det andet, hvornår skal han gøre A, B og C. Han er uhyre intelligent, og jeg synes, det er lidt synd, at han egentlig er røget i den der båd, der hedder, når man du er atletisk, derfor så kommer du nok til at ældes rigtig skidt. Jeg kan ikke sagtens forstå, hvorfor man siger det. Det kan jeg. Hvis du ser en spiller, der bare dunker konstant og er muligvis den bedste transition-spiller i historien af ligaen, ærligt talt, det er en samtale, man godt kan have, så kan jeg sagtens forstå, at man har den samtale. Men der er bare så meget mere ved ham, som du også selv sagde, hvor at det er sgu egentlig ikke så synderligt bekymret for. Hvad angår din pointe om OKC? Der har jeg det lidt sådan, at man kan kun kontrollere, hvad man selv kan kontrollere. Man kan som NBA-organisation bare ikke gå ind og så sige, vi bliver nødt til at agere på, hvad de andre gør, at så tør vi ikke gå efter det her. Spurs lige nu står i en situation, hvor at de har en spiller, der igen banker jeg under bordet her, og siger pending health, muligvis kan blive en GOAT-kandidat senere hen, down the line. Du bliver bare nødt til at swing for the fences og go for it. Fordi det skylder du ham også. Det skylder du både dig selv, men det skylder du også ham. Man kan ikke stå og så sige, men Wemby, lad os lige vente et par år, og så indtil du er klar. Og så er de der store, skræmmende, okay, she thunder der ikke længere. Det kan man ikke. Det vil være en total falliterklæring. Og det vil også være et nederen signal at sende til Wemby fremadrettet. Sådan et, vi tør ikke. Jo, byd dem op til dans, mand. Absolut. Put the fucking fear of God into him.
Men hvorfor så ikke sige til ham, i stedet for at sige, hvor du er, vi går ind i dit år 3, nu swinger vi på the fences, velviden at OKC er på nogle punkter Golden State Warriors i 10'erne gode. Nu tager vi chancen her. Hvorfor så ikke sige, hvor du er, vi giver det lige 2 år, der har de nogle dårligere kontrakter i OKC, og vi har en ny free agent på vej. Vi kan se Dylan Harper, hvor god han er blevet. Er det næste år, Luka bliver free agent?
Det er 2026, ja.
Det er 2026. Fordi det var en tanke, der kom til mig. Det var at kigge den retning, og så sige, jamen, han er ikke lige så atletisk. Hans efterår vil måske være bedre, end Giannis har lyst til at
ganske
sige.
Ganske pænt, sige,
vi tager det nu, hvor vi udvikler os, og finder frem til den trade-pakke, eller den pakke, der gør det hjælp for, at Luka og signe med os, i stedet for at blive Lakers, for eksempel. Er det ikke, altså for mig vil han være en bedre spiller. Jeg ved ikke, om han vil være bedre, men han vil kunne nogle andre ting i forhold til at skulle spille sammen med Wemby. Man har den der European connection, man har en spiller, der også er en playmaker, der også kan score, men som også fra tid til anden bevæger sig som en gammel mand, hvilket gør, at man siger, at om 5 år, 6 år, der skal han sgu stadig nok kunne ligge de der, 20 plus point hver eneste kamp, fordi han er Luka.
Nu fortæller der noget, der kan virke lidt skræmmende. Man kunne teknisk set godt gøre begge dele, fordi Wemby er på en rookie-kontrakt stadigvæk næste år. Næste sommer. Det er det der med at sige nej tak til en top 3-spiller. Igen, hvis han er tilgængelig. Der er rigtig mange rapporter, der kommer ud lige nu med hensyn til Giannis, at han bare ikke er tilgængelig. Men hvis nu det ændrer sig i løbet af sommeren, så er det jo, altså, en ting er, at man trader for stjerner derude. Det kan godt være sådan, nu trader jeg for Drew Holiday. Super. Det her, det er Giannis. Det er en NBA Finals MVP, det er en, hvor mange MVP's har han vundet? 2, mener jeg, det er. Det er en tidligere DPOY også. Altså, det her er en potentiel top 10-spiller all time, der stadig er i sin prime. der tør jeg bare ikke sådan ligesom at sige, hvis for eksempel den mulighed er der, nå, men så lad os se, hvad der ellers er derude. Hvad ender man så med? Ender man med en, der er på det niveau? Det tvivler jeg på. Men hvis du får Giannis der ind, prøv lige at overveje det signal, du også sender til Luka i 2026. Du har Giannis. Du har Wemby. Du kan edderbugten godt flytte nogle andre kontrakter og skabe den plads. Fordi at, igen, Wemby er på en rookie-kontrakt næste sommer. Det er kun Giannis, der vil støde der og tjene kæmpe, kæmpe, kæmpe penge. Så går du ind til 2026. Jaren Fox på det tidspunkt er på en udløbende kontrakt, så det vil så sige, eller han er faktisk på en udløbende kontrakt den her sæson, der starter til juli. Når jeg siger, at en sæson starter til juli, der mener jeg selvfølgelig, at det er der sæsonen starter, altså generelt set. Ikke hvor at kampene begynder, men det er de nye
det der NBA. Kalenderen skifter.
Det er der NBA-kalenderen skifter, lige præcis. Så Jaren Fox, han er en unrestricted free agent i 2026. Hvis Luka har lyst til at skrive med Spurs, så renouncer du bare hans rettigheder, og så finder du et salary dump for Devin Vassell, then Bob's your uncle. Luka, Giannis, Wemby.
Jeg mener, det er i jeres podcast, jeg snakker om det, og jeg kan ikke huske, hvem det var, du talte med dig om. Om det var Skåning eller Big Daddy Stubefar. Men jeg husker det, som om vi kom ind på det der med, ideen om en Big Three er mere og mere døende. Det ser vi i ligaen nu.
Ja.
Jeg synes, det virker som om, man går tilbage til det, og så siger man, jamen, prøv at se, altså laver Phoenix Suns-metoden, hvor man siger, prøv at se, hvilke stjerner vi har.
Men ja, det, den her Big Three er anderledes. Hvis du tænker over det, det her kunne være tre top 5 spillere, hvis det var. Det tror jeg aldrig nogensinde er sket før. Ikke top 5. Chris Bosh nåede aldrig at komme op på 3.
Ja, ja, det var nemlig ham, jeg var ude efter. Ja.
Jeg kunne godt se på dig, at du gik tilbage til Miami-dagene.
Men jeg tror bare, jeg synes, sådan, med den retning, ligaen går i, så vil jeg være nervøs på sådan en line-up kontra at sige, vi har to superstjerner, eller vi har en superstjerne, pisse dygtig spiller ved siden af, og så har vi bare nogle rollespillere, der virkelig kan træde op, når det gælder.
Jeg vil så sige, Spurs står jo i en fantastisk situation, fordi de har stadigvæk indkommende draft picks. De unge spillere, de har, kan de godt forlænge med. Det er jo et spørgsmål om, hvordan organisationen er villig til at betale. Det er i sidste ende det kommer ned til. Og her vil jeg jo så læg alt over på Spurs, og så sige, hvis I står med Giannis, Luka og Wemby, så skal I bare betale alt, hvad det koster for at holde det samlet. Man kan godt beholde Stefan Castle, fordi det var ham, man draftede. Så der er helt sikkert muligheder for at forlænge med ham. Man kan godt holde fast på Dylan Harper, fordi det er en, man har draftet. Der kommer draftpicks ind fra Atlanta igennem et par år endnu. Der kommer draftpicks ind andre steder fra i et par år endnu. Så det er ikke, fordi jeg vil være bekymret for dybden. Dem kan de faktisk gå ind og erstatte. De kan faktisk gøre lidt det samme som OKC, det her med, nå, er der en rollespiller, som der er ved at blive dyr, som vi egentlig ikke rigtig vil have noget at gøre med. Men så kan vi trade ham for måske et draftpick, og så en af vores nyere draftpicks kan vi lige løfte op i rotationen, og så har vi ham i 4 år, indtil den kontrakt udløber. Jeg tror på, at det kommer til at være noget, som Spurs godt kan gå efter. Nu sidder vi jo selvfølgelig i et kæmpe drømmescenarie. Måske skal vi lige skrue lidt tilbage. Altså, Luka, Giannis, Wemby, det vil jo være europæisk porno. Ikke også europæisk basketballsporno. Men jeg ved jo heller ikke, hvor sandsynligt det er. Luka ser ud til at være meget glad for Los Angeles. Det kunne godt være, at han skruer på en kontraktforlængelse. Nu skal de dobbelt-tjekke. Jeg mener faktisk, at han kan gøre det her til sommer. Det er ikke en supermax, fordi han blev traded. Hvornår er han extension eligible? Det mener jeg faktisk, han er. Ja, det burde han kunne gøre her til sommer teknisk set, fordi han har en player option næste år, som han så skal frasige sig for at få en extension på plads. Det kunne da godt være, at han har lyst til at gå ind i 2026 som en free agent. Det må tiden vise. Og jeg vil også sige til dig, hvis valget står mellem Luka og Giannis, så vil jeg også tage Luka til Spurs. Det er klart.
Ja.
Du tænker.
Jamen, jeg kan bare mærke, at jeg ikke hype på din idé omkring det med Giannis og Lukas. Giannis og Luka. Netop fordi den der Big Three ting, jeg tror, jeg er blevet skræmt lidt af den.
Det kommer an på omstændighederne. Der er jo nogen, der har en top 3, og så har de ingen dybde. Det vil jo ikke, og det er jo der, problemet opstår. Det vil jo ikke være situationen for San Antonio. Hvad er det, du er bekymret for med top 3'eren? Er det, at du ikke vil kunne bygge noget op omkring den?
Ja, jeg tror, det var det, der var min frygt. Det der med, at man ville blive for top-heavy, og man ville gå ind i en tid, hvor skader vil komme til at betyde for meget. Altså det der med, at hvis hvis Luka eller Giannis går ned, eller Wemby for den sags skyld, går ned, så er du meget, meget tyndt besat lige pludselig i det her scenarie. Hvor hvis man i stedet for siger, godt, Wemby, det her det plan, vi skal lige finde os selv, spørger jeg super dumt, hvem er head coach for Spurs næste år?
Mitch Johnson. Ham, der var der i år.
Ja, og det bliver samme stil, som man har kørt tidligere med Spurs, eller sådan.
Nej, altså, jo, de har et system, men han har sat sit eget præg på det. Og i øvrigt, jeg skal også lige rette mig selv, jeg kom til at sidde og sige noget værre brøv lige før. Jeg sad og snakkede om Giannis, Luka og Wemby, og så sagde jeg, Stefan Castle vil være der, man kunne forlænge med ham. Stefan Castle ryger i allerhøjeste grad i en trade for Giannis, så det er også flere ting. Det er også flere spillere, der gør Devin Vassell og alt muligt. Så der selvfølgelig kommer det til at være en mindre dyb version af holdet, det er klart. Men de har stadigvæk nogle fremtidige draft picks, som jeg tror, man kan undgå at flytte med i den handel også, som der vil komme ind og kunne spille roller der. Men jo, altså du vil helt klart se en anden form for... altså du vil se Spurs basketball på den måde, som vi kender det med den defensive intensitet. Men Mitch Johnson har åbnet op for offensiv. Han kan godt lide træer, han kan godt lide floor spacing.
Ja, så det er stadig BB-bolden. Vi har en identitet, og han har måske lidt mere lige med længere linje eller snor, end så mange andre træner i linje.
Men nu har jeg jo et spørgsmål så. Fordi lad os nu sige, man trader for Giannis. Det gør man højst sandsynligt uden at trade De'Aaron Fox. Så har du Wemby, Giannis og De'Aaron Fox. Er det en top treer? Eller hvad er det? Altså, nu nævnte du selv det der med, at du ikke vil have de her tre stjerner. Hvad indgår det som?
Jeg synes, der er et stort... der er et stort drop-off for mig mellem Wemby, Giannis og så De'Aaron Fox.
Ja. Men han kommer stadig til at koste lige så meget. Det er jo der, udfordringen ligger.
Ja.
Du kommer til at give ham nok en 25% max, hvis ikke mere.
Ja. Ja. Jeg er ikke vild med det. Jeg tror faktisk, problemet for mig er, at jeg ikke er vild med Giannis i... Altså sådan aldersmæssigt. Hvad er det, De'Aaron Fox? Han er også 26.
27 bliver 28.
27 bliver 28. Ja. Der er et eller andet med det der med, at Giannis har ramt 30.
Han er pis gammel, det er det, du siger.
Ja, det siger jeg ikke, for jeg er selv 30, men jeg frygter. Ja. Jeg frygter det der efterår. Altså jeg er sådan, okay, vi har Wemby, gigantisk talent i ligaen. Mm-hmm. Lad nu være med at smide det hele på sort, fordi vi har set to gode sæsoner, man. Halvanden god sæson. Gik han ikke ud i januar, februar?
Jo, han fik noget blodprops halløj i skulderen, og gik ud af resten af sæsonen. Altså, jeg forstår godt, hvad du siger, sådan, hvis vi går ud i makro. Det gør jeg. Mm. Jeg kan bare ikke overkomme den der hedder top 3-spiller i sin prime. Og også fordi, at det teoretiske fit mellem Giannis og Wemby er ridiculous. Altså, du har Wemby, der er den her finesse guy, som kan skyde rigtig meget ud fra, er naturlig skytte, high efficiency guy. Du har Giannis, der opererer inside. Så du kan stagger dem med, at så har Wemby, så får han måske, 15 minutter per kamp uden Giannis på gulvet. Giannis får også en del minutter uden ham på gulvet, så du kan både gøre det, når de så spiller sammen, så offensivt, så kan du faktisk have Giannis, der sætter screens for Wemby. Altså, og så er det Wemby, der er ballhandleren, der kører af de screens. Du kan også gøre det vice versa. Det er nærmest take your pick. Og defensivt. Prøv at overveje det her defensivt.
Wemby lige nu. Inden du går til defensiven, så vil jeg gerne lige høre noget mere om den offensiv. Hvordan får du den til at fungere? Sådan en hardcore setting. Er det Wemby, der er ballhandler den? Eller
hvis det er de to, der sætter screens for hinanden, så er det næsten ligegyldigt. Giannis kan bruge screens, så han kan sætte dem. Wemby kan bruge screens, så han kan sætte dem. Så har du De'Aaron Fox, du også bare lige kan køre pick and roll med. Du har Devin Vassell, der kan skyde udefra, hvis altså han er på holdet efter den trade. Det skal man så lige finde ud af. Der er i hvert fald brug for skytter rundt omkring den. Der er ingen tvivl om, at hvis vi antager, at Fox, Wemby og Giannis er tre af starterne, så skal de to andre starter på gulvet det skal være sådan knockdown-skytter. Det skal være virkelig dygtige spot-up-skytter, der kan strække gulvet, som du bare ikke kan efterlade derude. Det er klart.
Kommer man udenom at trade De'Aaron Fox, hvis man skal have Giannis?
Altså, ja, det kunne du sagtens slippe for. Fordi hvis man sender noget til Milwaukee, hvis Milwaukee er åbne for at trade Giannis på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at antage, at det er et øje for fremtiden. Der tror jeg ikke, man kigger efter en De'Aaron Fox, der skal forlænges i 26. Og siger, okay, vi skal have en på det tidspunkt 28-årig point guard ind, som vi skal til at betale 40 millioner om året til, 45 millioner om året til, mens vi er i gang med at bygge op på ny. Det tror jeg simpelthen ikke giver mening for dem. Så det bliver nok sådan noget med Stephon Castle og draft picks.
Hvordan får man det cap-mæssigt til at hænge sammen? Altså sådan i forhold til Magic Lund.
Kelton Johnson og Harrison Barnes, de to kontrakter kan du godt flytte, og det er nok dem, som der kommer til at være størstedelen af hele den her trade, når det kommer til de finansielle aspekt. Og så Stephon Castle for eksempel sidder selv på 9,5, så han er også en rimelig stor inklusion, hvis det er det. Der er nogle elementer i det, og det er ikke fordi, den er lige til. Det er aldrig lige til, når man skal flytte kontrakter på over 50 millioner i værdi. Det er aldrig lige til. Men Spurs har heldigvis deres salary sheet sat op så fornemt, ærligt talt, at det er ret nemt for dem at så absorbere resten også. De kan altid lave trades her. De har ikke en eneste kontrakt på bøgerne lige nu, der ikke er flytbar.
Jeg tror, en tanke, jeg også har haft i forhold til det, det er, hvad gør du efter Giannis der? Altså, der er Wemby højst sandsynligt på vej ind i sin brand, sådan for alvor, når Giannis er færdig. Står man så ikke lidt potentielt i en situation, og det er også bare mig, der melder fanden på væggen i forhold til
det er din fint. Store drømme. Det er godt, du gør det. Jeg kan godt lide det. Jeg kan rigtig
men
godt lide, at du gør det, fordi det udfordrer.
Står man så ikke midt i sådan en situation, hvor man siger, godt, Wemby, du er i din prime, og du har cirka ingenting omkring dig?
Ja, se, det er jo det interessante, fordi det har han jo. Hvis vi nu antager, at De'Aaron Fox stadigvæk er der, først og fremmest, så har han en primær running mate der. Det du så kunne gøre, det er at faktisk pivot fra en 3 stars model til en 2 stars plus depth model. Det du så siger mere eller mindre, det er, når det er tid til at komme af med Giannis, om det er fordi han går på pension, eller om det er fordi, at han skal trades, eller hvad fanden nu end er, så kunne du for eksempel godt trade ham for rollespillere. Det er jo alligevel en kæmpe kontrakt, han kommer til at sidde på. Nu går vi lige ind og kigger. Lad os sige, at de bare har ham i 2 år. Altså, det er jo noget fint, så de vil gerne have ham i længere tid. Men lad os nu bare sige det.
Så i min antagelse var 5 år.
Ja, altså på det tidspunkt, så vil han jo nok sidde og tjene, igen afhængig af niveau i 2028, hvor han skulle have en ny kontrakt, så vil han jo nok sidde og tjene et sted mellem 30-35% af salary cap'en jo. Igen, hvis han er på det niveau, som han er på nu, hvis han er faldet markant, så kunne man måske endda få ham billigere, så ville det ikke skade så meget, fordi husk lige på, salary cap'en stiger jo altså med 10% hver eneste år, og på grund af, at salary cap'en stiger med 10%, og ingen NBA-lønforhøjelse overstiger 8%, så samtlige spillere i ligaen, deres cap-procent falder, jo længere ud i fremtiden vi kører.
Den skal jeg lige have igen, den der.
Det er så fint.
Så salary cap'en stiger med 10% de næste, hvor mange år?
I hvert fald 2-3, hvis ikke 4-5. Altså, det er jo, TV-kontrakten er jo trådt i kraft, eller den træder jo i kraft her næste sæson. Og det var jo en 76 milliarder dollar, indtjeningsboom, de fik på den. Så det vil så sige, det går ind og påvirker det, der hedder BRI, altså Basketball Related Income, som er med til at definere salary cap'en. Og her, der kommer vi til at se, at salary cap'en stiger. Den må maksimalt stige med 10%. Det er de blevet enige med hinanden om, altså Spillerunionen og NBA selv. Fra år til år må den maks stige 10%. Det er det, der hedder cap smoothing, så vi ikke kommer til at se 2016, hvis du kan huske den sommer.
Alt for godt. Ja. Du er aldrig Moskov.
Moskov, lige præcis. Du husker det bedre end nogen anden, faktisk. Og det er jo det, man gerne vil undgå. Så man siger cap smoothing, maks 10% per år. Og nu er det her, hvor det bliver nørdet, så hold tungen i munden. 10% er jo så er det sidste års cap. Så det vil så sige, hvis nu smider jeg bare nogle tal ud, ikke også? Altså, det kan man jo selvfølgelig på meget mere. Men lad os sige, år 1, salary cap man på 100 millioner. Jamen, så hedder den jo så 110. Og om bagefter, så stiger den jo så med 10% af de 110. Ikke af de 100. Når du så får en NBA-kontrakt, og du får lønforhøjelse, de har 8% lønforhøjelse, så er det ikke 8% on top of each other every single year. Det er fra baselønnen, altså førsteårslønnen. Førsteårslønnen må stige med 8%, og det giver så x antal penge, og det er så det antal penge, der bliver lagt ovenpå det nye beløb hvert år. Det vil så sige, at kontrakten stiger ikke med 8% hvert år. Det er ikke sådan, den gør. Det er bare en 8% lønforhøjelse for baselønnen. Så alle spillere, og de fleste spillere i øvrigt, sidder faktisk på en 5% lønforhøjelse. Så det er endnu bedre. Så alle spillere kommer til at se deres salary cap hit, altså deres cap percentage, blive mindre og mindre og mindre, som tiden går.
Må jeg spørge om noget til det? Og det er, at du har nogle gange talt om det der med, hvorfor man ikke vender kontrakten om. Som man siger, vi toploader din kontrakt, du får det største beløb i starten, og så falder du i værdi. Er det af samme grund, man ikke gør det, fordi så vil det være det høje beløb, og det som kommer 8% af? Er det korrekt forstået?
Nej, fordi hvis du vender den om, så er der jo ikke nogen lønforhøjelser på den måde. Så er det jo, en anden måde, du sætter det op på. Du kan godt flippe dem og gøre dem frontloaded. Hvis du gør det, så er det som regel, fordi du prøver at opnå et eller andet mål på et bestemt år. Så har du en plan. Så siger du, okay, det der specifikke år, der vil jeg for eksempel gerne opnå et eller andet. Faktisk har Spurs gjort noget meget interessant. Hvis du lægger mærke til Devin Vassells kontrakt, så hedder den 27 millioner her næste år. Så hedder den 27 millioner igen 26-27. Så i 27-28 hedder den lige pludselig 24,6 millioner, og så hopper den tilbage op til 27 millioner i 28-29. Hvad er det nu, der sker i 27? Er det der, hvor Victor Wembanyamas nye kontrakt træder i kraft? Åh, det er det sgu da. Hov! Kunne det være planlagt? Ja, selvfølgelig. Det er i allerhøjeste grad planlagt. Fordi så har du lige det mindre, du sparer. Det vil så sige, at Spurs sidder og tænker i 27-28 sæsonen. Prøv at høre, der går vi lige 2,5 små 3 millioner ned på Vassells kontrakt. Det kan hjælpe os, hvis vi fx er over luxury tax grænsen på det tidspunkt, så sparer vi nogle penge der. Det kan også være, det for at holde os væk fra second apron eller first apron, som der ligger os fuldstændig i håndjern i, hvordan vi håndterer vores business. Så alle de her ting er, nogen, der er noget, der tæller med i, hvordan du bygger en kontrakt op. Hvad der kunne være super interessant med Giannis, hvis man beholder ham, hvis man altså får ham ind, det er der i, hvad var det, vi blev enige om, at han skulle have en ny kontrakt, fordi 28, at man så siger, prøv at høre, vi gør simpelthen noget anderledes her. Du får en flat rate, simpelthen. Altså, og lad os sige, det er 30%. Så det er ikke en max for ham. En max for ham vil være 35%, men det er tæt på. Og så siger man, det er 30% af cappen i 28, hvad en cappen ligger på det tidspunkt. Og den løn, du får, det bliver den samme løn, du holder i de næste 2-3 år. Så det er det samme beløb. På den måde hjælper han Spurs med at holde den store regning nede, samtidig med, at han bliver kompenseret rigtig fornemt.
Ja, særligt i de sidste år, hvor han måske ikke har den samme værdi.
Ja. Og der, og selv, der er det jo så det, selvom han ikke har samme værdi, så falder hans cap percentage alligevel.
Okay, det giver mening.
Jeg hader at give dem credit, men det er jo sådan, Chicago Bulls har gjort det en smule også med, altså nu ved jeg godt, kontrakten ser forfærdelig ud nu, men det var den måde, de gjorde det med Patrick Williams på, da han skrev den her 5 år, $90 millioner kontrakt. Den hedder 18 millioner hver evig eneste år. Og det vil så sige, for eksempel her næste sæson, der hedder det 11,6% af cappen. Året efter hedder det 10,6% af cappen. Så hedder det 9,6% af cappen. Og så har han en player option i 28-29, hvor han kommer helt vejen ned på 8,7% af salary cappen. Det vil så sige, at han tjener det samme, men fordi at salary cappen stiger og stiger og stiger og stiger, så fylder han bare mindre. Det er sgu egentlig meget smart gjort, og jeg tror, der er flere og flere hold, der kommer til at gøre det fremadrettet.
Ja, det giver jo god mening. Det, ja.
Du skal lige kringle den, kan jeg høre.
Jo, altså, jeg tror bare, at det undrer mig det første, nu man begynder på det. Altså sådan... Ja, jo, jeg tror, det undrer mig det første nu. Ja.
Man har gjort det før, men det er sådan... Der er bare nogen, der vælger, rigtig mange faktisk, der vælger ikke at gøre det. Jeg er jo den der type der, som der kan sidde og se et problem i en gang imellem, at der er nogen, der giver en eller anden spiller en kontrakt, hvor at de sidder og tjener, forstår mig ret, 80.000 oven på deres rundetal. Så for eksempel 17 millioner og 80.000. Bare sådan, ej, snak med dem. Snak lige med dem. Få dem ned i nogle rundetal, for det er nemmere at have med at gøre os. Det, og så kan du sige, så hold linjen. Så ved du præcis, hvad du har med at gøre i stedet. Fordi hvad nu, hvis de der små 80.000 lige kommer og render dig om bagi til et år, hvor du skal betale sin luxury tax, for eksempel?
Men tror du ikke, det er en agent, der siger til sin klient, jeg skal bare have, du får over 17 millioner, og så får du 17 millioner og 80.000. Altså 80.000 og 17 millioner, det er jo ingenting.
Men der bliver man bare nødt til at forhandle lidt bedre. Hvis jeg sad som GM, jeg ville aldrig håndtere i andet end rundetal, med mindre jeg havde med max-kontrakter at gøre. Maximumskontrakter og minimumskontrakter, fair nok, for de er fastlagt. Dem kan jeg ikke pille ved. Det er fair. Alle andre, rundetal, og prøv at holde dem så consistent som possible. Altså, jeg vil sige, næsten lige før, jeg hellere vil overbetale en spiller med en million om året, for eksempel, bare for at få ham til at gå med på præmissen om ikke nogen lønforhøjelser. For det giver mig så meget fleksibilitet fremadrettet.
Ja. Det er spændende. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt vild med det der med, de har lavet et Vassals-kontrakt med lige Giannis lønår, eller Wembys lønår, at man lige vælger at sige, du ryger lige lidt med her, Musse.
Ja.
Det er jo matematik, altså det er jo matematik, når det bliver spændende. Altså, får næsten lyst til at åbne et Excel-ark nu, og så kigge i det.
Jamen ved du, det er da rig mulighed. Du skal bare gå ind på spottrack.com. Det er dem, jeg bruger. Det er jo min gode ven Keith Smith, der styrer alt det derinde. Det er slaraftenland for lønninger. Altså, det er mine to bibler på nettet. Det er spottrack, og det er basketball reference. Det ene er til stats, og det andet er til lønninger, og alt sidder bare spidse. Det spiller. Men altså, det var for også at illustrere, at lønningsmæssigt kan tingene godt gå op. Jeg kan godt forstå din bekymring, det der med, hvis du har 3 stjerner, hvad så? Der vil jeg også bare argumentere for, hvis du har 3 stjerner, hvis du på den ene eller anden måde er i stand til at få Luka, Giannis og Wemby, for eksempel, og jeg prøver at høre, altså long shot, I'm well aware, men hvis du kunne det, så er det potentielt 3 top 5 spillere, du sidder med. Det er bare noget andet end en top 10 spiller, en top 20 spiller og en top 45 spiller. Det er sgu bare noget andet. Der er villig til at rulle terningen helt vildt. Også fordi de komplementerer hinanden vanvittigt godt. Det er også med i det.
Jeg tror, vi glemte, og jeg fik dig til at springe over i forhold til den defensive del. Giannis Wemby. Jeg synes, du skal have lov til at også lige at køre den i mål.
Jamen, prøv, den siger jo næsten sig selv. Når Wemby nu til dags sådan positionerer sig ved straffekastområdet, så de der lange poter, han har. Og i øvrigt, by the way, så har jeg hørt lidt under radaren, at han er vokset, siden han blev draftet. Jeg har prøvet at få nogle officielle tal ud af Spurs. They're not budging. De gider ikke give mig det. Men hvis han er vokset, så er hans arme højst sandsynligt også blevet længere. Så det her vingefang, han havde på 2,40, da han kom ind i draften, kunne være længere nu. Så du har det her enorme vingefang, som han bare ligesom appellerer, når han står ved straffekastlinjen, altså ved området der defensivt, når han free-roamer en lille smule. Forestil dig, at han ligesom er the first line of defense. Du skal lige komme fra distancen og ind til posten. Der skal du lige gennem Wemby, som der kan stjæle bolde og virkelig bare påvirke de her passing lanes helt vildt. Okay, så får du bolden inside. Hej, Giannis. Også med sit 7-6 wingspan eller et eller andet, og 6-11 højde og atletiske formåen og timing og det ene og det andet. Jeg mener, good freaking luck. Og du kan endda, hvis du så har lyst til det, hvis du spørges, så siger du bare lige pludselig, well, to switch things up, og for at give angrebet et andet look. Nå, men så smider vi da Giannis hen i free roaming position, og så har vi Wemby, der beskytter ringen. Kunne du lige forestille dig Wemby, som der lige nu dækker alt? Altså, han dækker nærmest fra 40 fodder ind. Prøv at overveje, hvor meget mere effektiv han kommer til at blive defensivt, hvis du kun beder ham om at dække for 15 fodder ind lige pludselig. Kan vi sige 5 blocks per kamp? Altså, det er der, vi er.
Ved du, hvem der vil sætte rigtig meget pris på det her?
Hvad? Hvem?
Dirk Nowitzki og Kevin Garnett. og så hvem end der har rettighederne til alle videoer, Hakim Abdul-Jabbar, der laver hookshots. Alle, der har de der sådan store skud, hvor den sådan højt op, og så med, altså vi vil jo se sådan en helt ny skole af Kevin Garnett-spillere, fordi det er den eneste måde, man kan afskudte mod Spurs.
Eneste måde, det er de høje skud, og det vil være perimeter-oriented, og hvis du stadig formår at have en dygtig defensiv guard. Nå ja, var der en De'Aaron Fox? Ham havde vi da lige glemt. Som der samtidig også kan virkelig etablere sig defensivt. Altså, så kigger vi muligvis på et forsvar, der er bedre end hvad Thunder havde i år, og det var altså historisk. Det er sådan, så jeg siger bare, jeg æder den her, hvor det ikke passer tidslinjemæssigt, fordi jeg bare tænker, den upside er simpelthen for juicy til ikke at gøre det. Det her, det er undtagelsen, der bekræfter reglen. Vil jeg gøre det her, hvis det ikke var Giannis, vi snakkede om, og det var, fuck ved jeg, Nikola Vucevic? Nej. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Altså, det er fordi, vi snakker om en top 3 spiller.
Ja, top 3 spiller.
Hvad er meningen med galskaben?
I ligaen.
Hvad siger du?
Ja, top 3 spiller i ligaen lige nu.
Ja, lige nu. Ja, det er klart. Men jeg tror heller ikke, han har det sådan et år, hvor det hedder fra top 3 til top 25. Forstår du, hvad jeg mener? Det bliver sådan noget med, altså det bliver sådan lidt LeBron-agtig, hvor at så går man fra top 1 til top 3 til top 5 til top 10-agtig, ikke også? Altså det kommer i skridt.
Ja, det er den, jeg tror, der havde jeg frygtet mere, det der med, at det ville være fra top 3, top 10, top 25.
Ja.
Og at vi ikke vidste, hvor hurtigt det spring, det ville komme.
Hvis det spring kommer, så tager man den derfra. Man kan heller ikke gardere sig for alt. Nogle gange bliver man også bare nødt til at rulle terningerne, og så må man se. Giannis kan du stadigvæk bruge også som playmaker. Han er jo stadig en elite rebounder på grund af sin positionering og sin størrelse og sin styrke også. Det glemmer man lidt. Altså, hans game er jo ikke udelukkende atletisk. Det er jo også, han er blevet røvstærk. Forstår at bruge sin styrke. Så du vil ikke gå fra, at han bliver en MVP-kandidat til sådan end of bench guy. Altså, det kommer ikke til at ske. Så der vil hele tiden være værdi. Du kan også se, Durant er stadigvæk, han bliver 37 i år. Folk er stadigvæk ved at snakke om, burde vi opgive det tredje pick for ham? Altså, burde vi opgive 4 fremtidige first rounders for ham? Altså, det er stadigvæk en debat, der er internt i ligaen blandt hold, hvor jeg, altså, så kan man jo mene, hvad man vil, men det betyder bare, at de her spillere, der har et navn, og som har gjort rigtig meget i ligaen, de kommer altid til at have interesse eksternt. Så Spurs kommer ikke til at finde sig selv i en situation, hvor de ikke kan flytte Giannis. Altså jo, så skal det være, fordi han er gået ned med en eller anden vanvittig skade, men det er jo ikke det, vi snakker om lige nu. Nu snakker vi bare om, at han bliver ældre. Du kan altid flytte ham. Og så er det der, du kan pivot ind til din, altså, din 2 stars plus depth-model.
Ja, jeg kan mærke, at jeg er blevet mere rolig nu, i tilfælde af, at jeg skulle tjekke telefonen i morgen og se, at Giannis var råd til Spurs.
Jeg kan jo så gøre dig mindre rolig ved, at De'Aaron Fox, så kan vi jo snakke om, passer han tidslinjen om 4-5 år?
Nej, det gør han ikke.
Nej, så den er nok mere bekymret for.
Vil du ikke forsøge at pakke ham, hvis du var Spurs til Box, og så sælge den på at sige, jamen, har en guard, der er på vej ind i sin prime, I kan i hvert fald få 1-2 first round picks for ham.
Hvis jeg kan få De'Aaron Fox til Milwaukee, og det betyder, at jeg kan beholde the second overall pick, jo. Så høj er jeg på Dylan Harper for Rutgers.
Og Dylan Harper er
en 19-årig combo guard, som der kan spille 1'er, 2'er, venstrehåndet, minder utroligt nok, sjovt nok, fordi han er venstrehåndet, det er bare en lille ekstra bonus, kan man sige, minder faktisk meget om Harden, i hvordan han angriber ringen. Ikke den her klassiske skytte, stærkere defensivt, men presser virkelig, virkelig ringen helt vildt, har en rigtig stærk spilforståelse, gode handles, stor krop, fysisk stærk, kan absorbere kontakt, kan komme på linjen, meget, meget dygtig lead guard.
En ikke-skytte sammen med Wemby. Altså jeg ved godt, at Wemby er en naturlig skytte, men ideen om at flytte en så kæmpe stor mand væk fra ringen, Jeg synes også, det er underligt på et eller andet.
Ja, når jeg siger ikke skytte, så mener jeg ikke, at der ikke er shooting upside. Nu har han kun spillet et år i Rutgers, og han ramte 37% af sin spot up tre op, hvilket ikke er en overvældende procent. Han ramte 33% totalt set. Så det vil så sige, at han tog rigtig mange for driblen, og dem havde han ikke vanvittig høj succesrate med. Til gengæld vil jeg jo så påstå, når der ikke er noget galt med hans release, og det er der ikke, og man kommer til et sted som San Antonio, der har så stor fokus på spillerudvikling, så er jeg ikke voldsomt bekymret.
Hvad skyder han fra linjen?
Åh, jeg har lyst til at sige... Nu skal de finde det, i stedet for at jeg sidder og kommer til at lyve for dig. Det har jeg ikke lyst til. Hvad skød han? Jeg har lyst til at sidde og sige, at det var i 70'erne. Ja, 75% for linjen på næsten 6 forsøg.
Ja, det er også okay. Altså.
Ja, det er okay. Og så beskytter han også bolden helt fint, for hvor meget han egentlig havde den i hænderne. Kun 2,5 turnovers per kamp, hvilket altså er helt fint. Vanvittig lang vingefang for en spiller, som der målte ud, hvad var det, 6,4,5 uden sko, så havde han et 6,10,5 vingefang. Så det var, hvad må det være, det er jo næsten plus 6 wingspan. Det er hammerende godt. Også bygget i øvrigt. Virkelig godt bygget. 215 pund. Så det er ikke sådan en tynd guard, der er sådan, man skal bruge en masse tid i vægtrummet med, hvor man tænker, åh, du er først virkelig fyldt ud om 2-3 år. Ah nej, he's a big boy. Allerede. Så jeg...
Okay, så en guard med lange arme. En guard med lange arme. Giannis med lange arme. Wemby mm-hmm. med lange arme. Mm-hmm. Der skal vi få Roshan Rondo ud af retirement, og så også få ham over i forhold til lange arme.
Bro, der er mange med lange arme derude. Altså, det er der virkelig. Det er ikke bekymring. Men det er også bare det med højden. Fordi så har du lige pludselig... I sko er han jo næsten 6'6". Så det vil sige, at du har en 6'6 point guard, hvis du spiller ham som point guard. Og så har du Giannis, der er en 7-fod power forward, og så har du Wemby, som der... Prøv at høre, jeg er ikke engang sikker længere på, hvad... Altså, for jeg hører nogle vanvittige ting. Ja, det der med 7-3, den har altid været latterlig. Og nu virker det, som om 7-4 er en drastisk underspillet. At vi nærmer os, af hvad jeg kan forstå på situationen, 7-6.
Hvad sagde du, Dylan Harper? Var det 6-6?
Med sko, ja.
Med sko. Hvad er det i en rigtig måleenhed?
Hvad siger du? Undskyld.
Hvor meget er det i en rigtig måleenhed?
Altså, hvad er det i en rigtig måle? 6-6, det er 1,98. Det er en stor lead guard. Det er det.
Ja. Det var spændende. Med ham og Wemby sammen. Og på samme tidslinje. Og med Aaron
meget Bucks samme tidslinje. Af. Ja. Det er en tidslinje, der kan noget. Og det er også derfor, at den, altså, hvis jeg kan flytte Fox i en Giannis-handel, og uden at jeg inkluderer nummer 2, så gør jeg det. Ja. Fordi hvis de siger til mig, hvis jeg er San Antonio, og Milwaukee siger til mig, vi vil have en af Fox eller nummer 2, så går vi hen og siger til Fox, vi ved godt, du gerne vil være her. Undskyld. Du har solgt hele din fremtid på, at du vil være en San Antonio Spur, men ved du hvad? Vi har en mulighed for at få Giannis. Sorry, mate.
Ja. Name of the game. Og så siger man til Dylan, Giannis er her, indtil han ikke er god længere. Og man siger til Wemby, når Giannis smutter, har du mødt Dylan?
Så er det Dylan.
Så er det jer to.
Ja. Og så er det dybde imens.
Ja, lige præcis, fordi så har du den der, hvor man siger, du har en superstjerne, og du har en stjernespiller.
Lige præcis.
Nu kan jeg har bedre forståelse for dit drop af tidslinjen nu, end jeg havde dem startet. Det synes jeg egentlig er positivt.
Det er jeg glad for. Det var Bosser. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Tusind tak til Malte for at hoppe med på programmet og stille sit spørgsmål. Der kommer altid sådan nogle fede dialoger ud af det, fordi når man lige pludselig stiller sådan nogle spørgsmål, så begynder det at åbne lidt op for alle de her forskellige veje, et hold kan gå ned af, og det er skidespændende. Jeg kunne også mærke på mig selv, jeg har siddet lidt for meget i finals-mentaliteten her på det seneste. Jeg havde brug for at træde lidt ind i off-season-mode, og det gjorde vi fandme her, så tusind tak til Malte Arbo for at være med på den. Til jer derude, som der støtter på Tier, tusind tak, fordi I gør det. Til jer, der ikke gør, som måske kunne have lyst til det, så kan man altså gå ind på tier.com/bosserbiter og støtte med et valgfrit beløb, der bliver trukket kun én gang om ugen. Det vil altså sige, selv hvis der skulle komme 5 afsnit på en uge, så er det altså kun et af afsnittene, I bliver trukket for. Indtil vi snakkes igen, så må I passe rigtig godt på jer selv.